Ива Пушкарова, председател на комисията по помилванията към президента, е първият гост в Междуредие за тази година. Добър ден, честита нова година и честити манден.
Добър ден, благодаря. Честита нова година на вас и на всички, които ни слушат.
Преди да започнем разговора с нея, ще анонсирам само, че във втората част на предаването ни продължаваме с рубриката ни 20 години по-късно. Днес ще говорим за част от събитията през 2012 година. Календарната година приключила само преди седмица. Асен Генов и Цветозар Вълков ще бъдат гостите ни по-късно. С тях ще говорим за протестите през изминалата година. А сега към Ива Пушкарова и казусът Йордан Опиц. Казус, който занимава няколко месеца обществото. Оживени дебати се водят по него. Само преди дни стана ясно, че има отказ за помилване на Йордан Опиц. Отказ всъщност решение взето преди края на 2012 година. Кога беше взето това решение? Излезе от името на ВМРО, една от организациите, подали тази една от молбите за Опиц.
Казусът Опиц беше гледан от комисията по помилването през ноември. Тогава сме се произнесли единодушно с предложение до вицепрезидента да не упражнява правото си на помилване. Такъв отговор е бил изпратен както на осъдения, така и на останалите 12 молители, един от които е и организацията ВМРО. Този отговор е бил изпратен още през декември месец. Доколкото ми е известно, е оповестен от един от молителите едва в началото на годината. Но това за нас е приключен случай.
14 молби или колко общо бяха за този осъден? За
14 молби, от които две молби са негови, на самия осъден. Останалите са от различни самостоятелни граждани или от групи граждани и от ВМРО.
Търси ли ви някой конкретно по този повод? Политици, организации, близки на Опиц, в лично качество вас, някои от членовете на комисията?
Не, никой. Никой. Цялата информация, свързана с този случай, при нас е пристигала официално. Имаме много, действително много молби, т.е. не молби, а по-скоро, как да се изразя, призиви от различни граждани, които при нас пристигаха по имейл, които бяха в един период от време.
Преди влизането, може би, в затвора.
Да, преди влизането, преди молбата да постъпи от него, които нямат характер на молба, имат характер на призиви, на становища на отделни граждани, на общи разсъждения по този случай или по обстановката в страната. Ние сме ги изчели всичките, взели сме ги в предвид. Това са единственото сезиране, което е идвало при нас, е било винаги само официално.
Какво натежа в аргументите да не получи помилване Йордан Опиц? Неведнъж и тук вицепрезидента Попова при своя гостуване беше казала, че всъщност помилването не може да се гледа като средство за промяна на присъдата, за ревизия и все пак.
Случаят Опиц не се различава от множество, от по-голямата част от молбите, които при нас пристигат през цялата година. В тази молба има две групи мотиви, с които се търси помилване. Едната е свързана с твърдение за влошено здравословно състояние. Другата група е свързана с твърдение за несправедливост на присъдата и така настояване на защитната версия, която е била наведена и пред съдебните инстанции, на която защитна версия всяка от съдебните инстанции отговорила в мотивите към съдебното решение.
Проверихте ли какво е здравословното състояние?
Разбира се, всички твърдения в молбата се проверяват, като се изследват не само документи, които изхождат от самия молител, но и документация от затвора и от други държавни органи, учреждения или физически лица според случая. В нашия случай, както и във всички останали подобни случаи, беше установено, че здравословното състояние не препятства изтърпяването на наказанието. Тук искам само да отбележа, че помилването на основание здравословно състояние е възможно тогава, когато това здравословно състояние не може да бъде компенсирано в затворническите условия и не са приложими или не са адекватно приложими други способи за облекчаване на положението на осъдения. Например, ако той е във временно влошено състояние, изтърпяването на наказанието се прекъсва, лицето се лекува извън затворническата система, след което се връща за доизтърпяване на остатъка от наказанието. Така че не винаги, когато бъде установено едно здравословно състояние, това е достатъчно основание за помилване с остатъка от наказанието. Често пъти ние проверяваме доколко е възможно приложението и на такова прекъсване на изтърпяването и дали изобщо е приложимо.
В случая някой ходи ли, срещна ли с него, изобщо наложи ли се?
Това не беше необходимо. Комисията има практика да проверява случаи на място при най-малки съмнения за изключителност на случая. Изключителен, както българските граждани знаят, е този случай именно, който предполага помилване. Т.е. при който изтърпяването на наказанието толкова сериозно противоречи на целите на наказанието, на смисъла от наказателната репресия, че създава едно нетърпимо от юридически, от житейска гледна точка състояние, което не може да бъде коригирано с други инструменти на наказателното право. Нашият единствен случай на помилване беше такъв през тази година. В този случай конкретно нямаше никакви причини да се предполага, че случаят е изключителен. Искам специално да обърна внимание на втората група мотиви в тази молба, тъй като това е много разпространен мотив. Твърдението за несправедливост, необоснованост
или
други недоволства по отношение на съдебния акт. Помилването не позволява на титуляра на правото, на президента, на държавния глава, да преразглежда и да преоценява онези факти, с които съдът е оценил и в основа на които е постановил присъдата. В този смисъл ние, например, обръщаме внимание здравословното състояние, по време на което е постановявана присъдата, променило ли се и как. В нашия случай няма влошаване. Така че съдът е преценявал това негово здравословно състояние, когато е постановявал присъдата. Очевидно е приел, че това здравословно състояние не пречи на изтърпяването на наказанието. В същото време, влязлата в сила съдебна присъда е един изключително стабилен правен акт, който може да бъде разколебаван при много специфични обстоятелства и ревизия по общо правило на присъда може да се прави само от съдебната власт при съответните обстоятелства, евентуално съда в Страсбург.
Иначе казано, нито комисията, нито в частност и самата институция, президента, не може да се явява четвърта инстанция, съдебна.
В никакъв случай.
И така нататък. Гражданите не трябва да очакват това.
Това би представлявало нарушение на Конституцията.
Имаше ли членове на комисията, които бяха на различно мнение?
Не.
Някой имаше ли съмнение?
Не. В целия период на работа на комисията, която аз оглавявам, не е имало нито един случай, в който да сме имали разногласия. Постигнахме това благодарение на обстоятелството, че в началото на нашата работа, още преди да започнем по същество, ние много внимателно се запознахме с практиката на предходните състави на комисията, с достъпната литература и в чужбина, и у нас по въпроса. Изяснихме представите си за помилване, изградихме стандарт, който да се разбрахме да спазваме. И от тогава до ден днешен не сме имали случай, в който член на комисията да изрази така промяна на убеждението си, какво точно представлява помилването. Ние обсъждаме всеки един случай по-отделно, много свободно в комисията. Всеки има пълната свобода да изрази всякакъв вид резерви или виждания, както по конкретния случай, така и по принцип. И в този, както и в останалите случаи, не сме имали абсолютно никакви разногласия.
Аргумент ли беше също в така серията мотиви за този отказ факта, че много скоро всъщност той е влязъл в затвора? Едва тепърва той ще изтърпява едно такова наказание. Тоест практиката да не се помилва някой, който току-що е започнал да изтърпява едно свое наказание. Не би било добър знак това, най-малко.
Когато една присъда е току-що влязла в сила и отскоро се изпълнява наказанието, което е наложено, прави по-трудно възникването на изключително обстоятелство след влизането и в сила, което да доведе до онова нетърпимо състояние, което такава присъда би представлявала за осъдения. Това, което искам да кажа, е, че помилване е възможно тогава, когато има такава промяна в ситуацията след влизане на присъдата в сила, която ситуация, ако беше на лице преди присъдата да влезе в сила, тая присъда нямаше да е тази. Или нямаше да я има изобщо. Когато времето е много кратко, просто такива обстоятелства по-трудно биха възникнали. Ние не можем от сега предварително да кажем, че винаги, когато присъдата е скоро влязла в сила, няма да има помилване, защото не можем предварително да изключим живота да ни предложи случай, в който за едно лице възниква такова обстоятелство в часовете след влизане на присъдата в сила, например. Но в този конкретен случай нищо не се беше променило и ние няма как да преразгледаме и да дадем нова правна оценка на онези факти, с които съда е съобразявал. В присъдата нямаше нови факти. Не се твърдяха и ние не установихме такова наличие.
Какви данни ви дадоха за състоянието на Опиц в момента? Разбрахте ли подробности за начина му на живот, за начина, по който той изтърпява в момента наказанието си?
Това, което знаем, е, че той се намира в общежитие от открит тип, където му е дадена възможност да рисува, където се намира в относителна изолация спрямо останалите осъдени. Това е било към момента, когато сме получавали справката от затвора. Здравословното му състояние не предизвиква проблеми. Той е описан като лице с добро общо състояние, т.е. здрав в рамките, в които един човек на неговата възраст би могъл да бъде. Нищо съществено, нищо с което затвор не може да се справи.
Кога отново има юридическа възможност казуса да бъде разгледан за пореден път, защото веднага от ВМРО се заканиха, че подават нова молба до президентството с искане за помилване. Има ли някакви срокове или колкото по-близо е, толкова по-формално ще бъде отхвърлена такава молба за отказ? За помилване.
Няма срокове. Всеки би могъл да подава молба, когато намери за необходимо. Ние имаме много молители, които молят периодично, с които ние така водим постоянна кореспонденция. Тогава, когато са възникнали обстоятелства, които молителя смята за предполагащи помилване, молба може да бъде подадена, тя ще бъде разгледана и молителя ще си получи съответния отговор.
Опасявате ли се, че с наближаването на изборите, уви, така не само тази политическа сила в лицето на ВМРО, но и други могат да видят в този случай така кауза, която да защитават и че може да се направи опит за натиск върху институцията?
Много ми е,
протести, позиции.
Много ми е трудно да дам прогноза, защото моя поглед върху правото на помилване и върху наказателното право изобщо винаги е бил погледа на специалист по наказателно право, експертен поглед. Аз не мога да разбера политическа гледна точка и не мога да разбера как би могъл един за мен чисто юридически казус да бъде използван в политически борби. Натиска върху комисията по помилването не може да бъде оказан. Начина, по който е структурирана комисията, стандартите, по които работи, екипа, в който работи, процедурите, които са изградени, правят абсолютно невъзможен такъв натиск.
Аз предлагам сега да чуем в много поредица предавания петъчни наши със слушателите в реактивно сме коментирали казуса, но дори и в края на миналата седмица той отново беше дискутиран, само да чуем 2-3 мнения по темата.
Като обикновен гражданин искам да ви кажа, че съм на негова страна, защото в България не може да се защитим от тия набези на крадци, на убийци, на наркомани. Добре, кажете какво можеше той да направи, да седне и да чака оня да го халоса по главата ли, че сега и роднините му искат обезщетение. Как може този талантлив човек, който е защитил собствения си дом и имущество, да не може да се отбранява? Кажете как да се защитим срещу циганските набези, срещу набезите на крадците и на убийците в България. Вие виждате, че всяка втора новина е за обир. Ето и днес и с нощи пак са убирали Change Bureau, пак убират банкови клонове и така нататък.
Всъщност,
ако тази госпожа може да ни отговори как да се защитим, ще бъда на нейната позиция.
Все пак има убийство. Знаете ли, обстоятелствата, при които е станало момчето, е бягало. Ако, както каза дамата преди мене, всички грамнеме по този начин да се разправяме, ами ние трябва да си избиеме госпожа. Искам да има сериозна власт, искам да има добра полиция.
Е, това е проблем.
Искам да няма постановки.
Млад човек съм. До някаква степен го оправдавам човека, да ви кажа. Една фраза така бях чул на един адвокат, че той бил прекъснал полета на една млада птица. И тя тази млада птица си е прекъснала сама полета, да ви кажа, след като е прибягнала до опияти и така нататък. Да ви кажа, го оправдавам човека, че му разбиват къща и е посегнал по този начин.
Още много рано за помилване. Нека и да разберем, че опит съжалява за постъпката си, защото той не изрази никакво съжаление. Той каза, че убил един буклук. Какъвто и да е, това е човек.
Финалната реплика беше на Михаил Вешим, който миналия петък ни гостува и той накратко коментира казуса. Хората продължават да бъдат разделени, като че ли продължава от онази част от хората, които застават за Топиц, е все по-голяма групата на тези, които казват, че не се чувстват защитени, не чувстват, че справедливостта у нас възтържествува. Всъщност, не е ли това проблема, който така предизвика вниманието и събра негодование по този случай?
Тук според мен трябва да се разграничат две неща. Едното е тълкуването и позицията конкретно по този случай, която би могла да бъде формулирана едва след като по този случай се познава добре фактите. Фактите, установени от съда, достатъчно в много подробно мотивирани съдебни решения, показват, че неизбежна отбрана в случая нямало. Ние като комисия по помилване приемаме така установените от съда факти и тази правна трактовка на тези факти. Твърдението за самозащита е защитна версия, която именно провокира обществото да се раздели, събуди естествения стремеж на всеки български гражданин към правна и житейска сигурност. Това вече е втория въпрос.
Ето това, майче, основното в казуса.
Аз не мисля, че имам тази дълбочина анализаторска, която да ми помогне да изградя
позиция по темата колко сме защитени темата, или колко
хората са
справедливо е правораздаването.
Доколко става въпрос за обективно или субективно обществено разбиране. Във всяко едно общество чувството за несигурност е много голямо. Българската съдебна власт, българското правителство, българското народно събрание, всички власти в държавата имат ангажимент към това всяка в рамките на собствената си компетентност да гарантира на българските граждани тази сигурност.
И тъй като има дефицит на тази сигурност, очевидно като усещане у гражданите, ето на къде избиват гласовете.
Въпросът при опит обаче е, че се получава един парадокс. Ние искаме ревизия на една съдебна присъда, не защото не сме доволни от тази съдебна присъда сама по себе си, защото много малко български граждани бяха прочели присъдите, а защото не сме доволни по принцип от функционирането на държавата. Тоест това е парадоксален стремеж, претенция към българската държава да бъде стабилна, като се
помилва човек убил.
Като се търси нейната дестабилизация всъщност. Защото ревизия на присъдата по този начин означава дестабилизация на държавността. А тази дестабилизация е част от претенцията за стабилна държава. Това е един парадокс, който на мен лично ми показва, че българските управници имат ангажимента, например сега в рамките на предстоящата половин
чакат,
година,
да.
Да съгласуват политическия дневен ред с дневния ред на обществото.
Тоест да чуят какво хората очакват от тях, за да се подреди така държавата, работата на полицията и най-вече и на съдебната власт, разбира се.
И на останалите власти.
Благодаря. Ние ще продължим да следим не само този конкретен случай, а и работата на Комисията по помилванията към президента. Ива Пушкарова беше нашия първи гост Междуредие за 2013.